První leden roku 1979, Buenos Aires, Argentina. Žena pláče, slzy si otírá do bílého kapesníku. Po chvíli ale opět nabere sílu a s tím kapesníkem v pravé ruce spolu s ostatními ženami skanduje: chceme naše děti. Policisté se jim pokoušejí domlouvat, ale oni pokračují dál. Scházejí se už několik měsíců a bojují za ty, které jim režim vzal. Režim v jeho čele je argentinský kat Jorge Rafael Videla. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Hitler Pampi, profesionální voják, zabiják, šéf hrůzné argentinské chunty Jorge Rafael Videla. A další kat z naší speciální série o mužích s krví na rukou. Vypráví o něm Jaroslav Bílek, to je politolog se specializací na autoritářské režimy z Univerzity Karlovy. Dnes je sobota 2. května. Dobrý den, díky, že jste opět, už po třetí, přišel k nám do studia Vinohradské 12.
Dobrý den, taky děkuju.
Ten bílý kapesník, nebo možná spíš bílý šátek, o kterém jsem mluvil v tom úvodním příběhu, on je důležitý, on to byl symbol hnutí těch matek z Plaza de Mayo. Proč si tak říkali?
No, říkali se tak podle toho místa, kde se vlastně začaly scházet a protestovat proti tomu režimu. No, ale podstatnější, než proč si tak říkali, tak je to, co vlastně dělali. A to bylo, že aplikovali ten tichý protest proti diktatuře na obranu těch lidí, kteří byli a najednou už nebyli, nebo se nevědělo, co s nimi je. A samozřejmě pro tu argentinskou vojenskou chuntu bylo velmi těžké se s tím nějak vypořádat, protože ona v té době z hlediska nějaké vlastní interpretace vedla něco jako občanskou válku s gerilovými skupinami a komunistickým nebezpečím a najednou proti ní vystupují v průměru 50 lety i starší ženy, které pokojně demonstrujou. Nevíte moc, co s tím máte dělat, zabírá to pozornost médií a všeho.
A druhá věc je, že to byly ženy, byly to matky, protože jim ta chunta vzala děti.
Některým ano. Třeba té jedné zakladatelkyni té unesli vlastně syna a jeho snoubenku a ona nevěděla, co s nimi je. A smutné je, že ona vlastně několik měsíců potom byla sama unešena a dopadla tak jako ti jiní, takže bylo její tělo nalezeno prostě v moři nahá. Takže ji pravděpodobně vyhodili do moře.
Z letadla, to je prostě hrozná smrt. Já se vrátím k těm dětem unešeným, těm matkám. Chunta totiž brala úplně malé děti. Proč to dělala?
Jo, tak tady pozor, to jsou dva různé zločiny toho režimu. Ten jeden je, že tam obecně ten režim byl extrémně krvavý. Jestli jsme tady minule se bavili o Pinochetovi, který je takový symbol té krutosti těch pravicových diktatur v Latinské Americe, tak je třeba říct, že on zdaleka nebyl nejkrutější a o jedno z prvních míst rozhodně se uchází tady doba generála Videly argentinské chunty, protože za tu dobu oni zabili nebo nechali zmizet 30 000 lidí. A samozřejmě těch jako mučených a zadržených bylo více. No a tam byly dva různé věci. Jedna byla, že mizeli ti lidé, ale druhým problémem bylo, že oni těm vězněným ženám, které byly těhotné a narodili se jim děti ve vězení, tak jim ty děti odebírali a dávali je k adopci. Takže to byly jako dva různé vlastně zločiny, které ten režim páchal.
Protože já vím, že teďka po 50, po 60
protože,
letech
ano, protože
se setkávají.
Ty matky z této organizace stále se angažují i v tom hledání těch dětí, ale byly to jako dvě odlišné věci. Tam je u tady toho zločinu, který jsem zmínil, zajímavé, tak smutně zajímavé to, že když se na to ptali třeba toho generála Videli potom u soudu, tak on říkal, že ty ženy byly prostě buď členky toho partizánského hnutí, nebo prostě levicové aktivistky byly proti vládě. A víte, co je nejhorší? Oni otěhotněli na schvál, protože si od toho slibovali, že je pak ve vězení nebudou mučit. Takže to vlastně takhle nějaké krkolomně jako obhajoval.
No, kolik už se jich zpětně podařilo znovu
několik set, já
napojit
vím, že,
na jejich
vím,
bývalé
že
rodiny.
Oni psali argentinský média, že našli další, takže několik set.
Několik set.
Takže v podstatě jich asi většinu nějak jako našli, ale tak tam pravděpodobně třeba nenašli nějaký, kde mezi tím ty rodiče zabili, ale je to hrozný, že se o tom bavíme ještě v relativně kontextu velmi civilizované země.
Přitom, kdo by to byl do Videli řekl, co? Takový tichý hubeňour to byl.
On prý navíc jako měl velmi vybranou mluvu, mluvil velmi slušně,
nekřičel
na lidi, disciplinovaný, velmi pobožný. No jo, ale on byl tak moc pobožný a zároveň údajně nechal vyhodit do toho moře i dvě ptičky, které pečovaly o jeho postiženého syna. Takže jsou jako lidé plní kontrastů, no.
Kdy se u něj objevila ta ambice dostat se do čela Argentiny?
To je těžká otázka. On podobně jako minule Pinochet byl uveden do té nejvyšší armádní funkce jako náčelníka generálního štábu. Jestliže Videla je Pinochet na steroidech, tak je ta situace v té Argentině, v té době, o které se bavíme, takže ta 70. léta studené války byla výrazně horší. Protože v Chile oni se obávali, že by tam mohla proběhnout komunistická revoluce, ale v Argentině díky politické polarizaci a velkým sporům pravice a levice opravdu byli partizáni levicoví už a existovala obava, že jsou podporováni z Kuby a podobně, takže by mohli nějak jako fungovat, ale samozřejmě ten režim nepotlačil jen ty partizány, ale v podstatě i sympatizanty, levicově orientované novináře, strašně moc studentů, aktivistů a nevinných lidí. Takže tam se zase trošku jako vymklo, ale podobně jako v té Chile, tam byla ta obava té armády, že se stane něco hroznýho a chtěli tomu zabránit. Zase se vracíme k tomu traumatu z kubánské revoluce v té Latinské Americe.
Ale to je pozoruhodné, že to je skutečně úplně ve stejnou dobu, ne? To jsou 70. léta, tak v Chile
to bylo 76.
73, tak tady je to 76.
Ano, přesně tak.
Tak 3 roky od sebe a zase dochází k tomu, že je v podstatě svržena hlava toho státu, aby mohl vládnout vojenský diktátor.
Je potřeba říct teda pro kontext, že zatímco Chile předtím byla kvalitní demokracií relativně, tak ta Argentina měla daleko turbulentnější historii a těch převratů tam bylo v posledních letech více. Ostatně i Juan Perón, že ten prezident, který dost je do dneška tam citovaný, tak ona ho moci zbavila armáda. Jestli jsi viděl film Evita, tak je tam nejhorší píseň v kontextu vojenského převratu.
To je co?
To je song z ty Evity a na pozadí tam probíhá vojenský převrat. Že tam vlastně ukazují tu nestabilitu Argentiny už jako někde v těch 40. letech. To jenom postupovalo dál a dál. A je tam hodně těch jevů, který se pak řeší. Takže je to zajímavý film tady z toho hlediska určitě. Krom toho je tam hraje teda Madonna a Banderas. Ale co je podstatnější, tam byla velká společenská nestabilita, oni to chtěli nějak řešit a ta armáda se prostě nabízela a udělala to.
Perón, pak Perónová vládla, jeho ale žena, tam bylo, ale to bylo tak na rok, ne? Asi.
Už měl tu třetí manželku, to byla Izabela Perónová, to nebyla ta Evita, ta Eva.
Ano.
Tady ta byla míň slavná a taky je rozdíl, že ta předtím byla víc jako doleva, tahle byla spíš doprava.
A ta to moc nezvládla, tu vládu? A tak
no tak ona prostě z pohledu těch...
A vzal moc do vlastních rukou.
Tam byl
rukou.
Obecně, do dneška je problém mezi těmi peronisty v Argentině, že oni mají pravicovou a levicovou frakci. Oni se moc jako nepohodli a ta Izabela paktovala spíše s těmi pravicovějšími a v ulicích a mezi těmi partizány byli ti levicoví, takže to způsobovalo ty tření a ano, ona už za ní ta armáda začala potlačovat ty nepokoje Tam by jako bylo i politický násilí, jakože ta levice dělala atentáty, unášela lidi, to se tam jako taky dělo. Že tam opravdu to bylo reálně jako spousta problémů v té zemi, které ta armáda chtěla zastavit a v čele té armády a toho převratu tady už jako v čele opravdu byl generál Videla. On se nepřidal na poslední chvíli, on to naplánoval, připravil a stal se prvním prezidentem a prvním pozemním velitelem té chunty. Protože jsme to minule u toho Chile trošku zamluvili, ale vojenská chunta většinou není tak personalizovaná, jako byla v Chile. V té Chile to opravdu tu moc koncentroval v sobě Pinochet, kdežto v té Argentině bylo to vždycky nějaké souvládí těch nejvyšších představitelů těch jednotlivých složek armády, takže v případě Argentiny to bylo námořnictvo, letectvo, pozemní síly. A k tomu oni měli ještě civilního prezidenta, kterým byl zpočátku ten Videla, stejně jako byl šéfem té pozemní armády, ale tam je zajímavé v tom období té diktatury v Argentině, tady té, o které mluvíme, že tam celkem byly jmenovány 4 různé vojenské chunty, protože oni mezi sebou soupeřili o moc, moc se neschodli a taky ten režim byl permanentně v nějakých problémech.
Já vás vrátím zpátky ještě do těch 70. Ten puč byl oproti Chile docela sametový, dá se říct. Tady se nebombardoval prezidentský palác a nestříleli lidi v ulicích.
To ne, prezidentku Perónovou zatkli, když odletala vrtulníkem nějakou vojenskou základnu. Ale taky jako zavřeli ty lidi a zabili nějaký lidi, to tam dělali, ale bylo to jako tady v tom míň, ale zase byla výbušnější ta doba předtím.
Videla, když se ujímal moci, tak Argentincům v projevu tvrdil, že ozbrojené síly si uvědomily, že současná situace nevede k dobré budoucnosti pro zemi a že puč byla jediná možnost, jediné možné řešení. La corrupción y la complacencia.
Bylo to taky jediné možné řešení pro Američany, protože stejně jako v Chile, i tady měli do toho co říkat.
Tak tady rozhodně oni to konzultovali dopředu, o tom jsou doklady. A samozřejmě tak Američani nechtěli, aby v Argentině byla nějaká krajně levicová nebo možná i levicová vláda. Pořád jsme v tom podnebí té studené války a pořád máme to trauma z té kubánské revoluce. Já myslím, že už trapný, jak to opakuju, ale to dělá hrozně moc. Takže to jako byla napjatá doba a byli rádi, vlastně to dopadlo takhle. Jenom tady konkrétně jsem našel, že když se Kissinger setkal s Videlou po tom, co Videla byl jako už v čele státu, tak mu jenom říkal, aby ty represe nějak urychlil, protože ta negativní zprávy v tisku a podobně by nepomáhaly moc té vazbě, ale jako samozřejmě, že byli asi rádi, že mají spojence a nebo proti tomu extra neprotestovali.
No, Videla se zrovna represí teda opravdu neštítil, ne?
Vy jste se tady minule ptal na takovou věc u té Chile, jestli opravdu vyhazovali ty odpůrce z vrtulníku do moře, tak ano, jsou o tom nějaké jako zmínky, minimálně v populární kultuře a dělo se to, ale v Argentině oni to modifikovali, oni vyhazovali z letadel, protože jich bylo jako víc.
No tak už jste mluvil o těch jeptiškách, ne?
No například a zároveň oni ty lidi prizalivali do betonu někdy, takže tam jako...
Jako zaživa?
Nevím, ale prostě ten režim byl opravdu jako extrémně krutý i na poměry těch vojenských diktatur v Latinské Americe. A určitě ho nejde ospravedlňovat tím, že tam prostě ta situace byla tak hrozná, protože, jak říkám, oni najednou začali mizet jako novináři a studenti a tak dále, to je šílený.
No přesto.
A matky.
A jejich děti a tak dále. A přesto, že byl Videla, a znovu, tady je ta křesťanská tradice, přesto, že byl hluboce věřící, stejně jako ten Pinochet, ne?
Já si myslím, že tam
to
prostě
to Bůh schvaloval.
Hraje roli nějaká ta společenská polarizace, že ta církev byla ta konzervativní hodnota v opozici k nějakému tomu komunistickému šílenství nebo těm hodně levicovým směrům, ale ono ještě podstatné zmínit v kontextu té Latinské Ameriky, že tam to hodně souviselo s tou třídní otázkou a sociální nerovností, která byla vysoká pochopitelně a on se proto vžil název v odborné komunitě byrokraticko-vojenská autoritářství. Střední třída se spojila s tou armádou tady v těch případech proti těm nižším vrstvám. Opak jen bylo třeba Peru, kde byla zase levicová junta a podobně, ale tohle byl stejný motiv tady těch režimů v okolí, že vlastně oni se vždycky spojila ta střední třída s tou armádou proti té nižší třídě a chudším lidem, aby vlastně zabránili nějakému tomu transferu bohatství a většímu přerozdělování, což z nějakého pohledu jde jako lidsky pochopit, ale provázelo to strašně moc krve a nebylo to ideální řešení situace. No.
No, souběžně v Argentině, stejně jako zase v Chile, probíhal takový radikální ekonomický experiment, jak se mu v Argentině dařilo, když mluvíte o bohatství, o přerozdělování peněz.
Tady je potřeba říct, že samozřejmě argentinská pravicová junta se chtěla inspirovat v Chile a zkoušet podobné reformy, ale měla s nimi výrazně menší úspěch. Jestliže v té Chile se aspoň dneska vedou diskuze o tom, do jaké míry to pomohlo, komu ano, komu ne, nejde jedno, že to bylo špatně nebo dobře, tak u té Argentiny se to obecně vydává, jako že to nemělo moc velký efekt a ostatně ten režim vlastně zbankrotoval, že jo, na konci po tom, co prohrál válku o Falklandy a do dneška nepamatujeme dobré ekonomické období v Argentině. Teďka samozřejmě Javier Milei to nějak jako vylepšuje, ale pořád je otázka, jak dlouho to vydrží a jestli ho to jako taky nesemelo.
Ty Falklandy, které jste zmínil, nebo Malvíny teda, jak jim říkají Argentinci, to byla válka, kterou už ale nevedl Videla potom v 82. z Brity o tyhle ostrovy. Ale já to vztáhnu k jiným ostrovům, moji další otázku. Vy už jste totiž o tom mluvil minule, tak ať na to nezapomeneme. Zase spojím Chile a Argentinu. Oni se hádali o nějaké ostrovy, oni spolu měli spory.
Ostrovy v Beaglově kanálu.
A který... přestože to byly, ale přece ty vojenské chunty byly založené na stejném základu, proč se nespojili?
No, oni spolu dokonce spolupracovali třeba v rámci operace Condor, kdy si pomáhali vlastně chytat ty disidenty, co utekli z těch zemí nám a dělat tu transhraniční represi, tak i přesto vlastně tady s tím měli problém, ale tam ku podivu, i když jako Chile byla menší a měla menší armádu, tak se dneska ti historici kloní k tomu, že Chile na tom byla vojensky o něco lépe a oni to věděli a především měla výrazně lepší námořnictvo, teda letectvo a tady v té válce by se jako bránila. Takže Pinochet si jako věřil na to, že by to vyhráli ten spor a naopak Videla, jako když věděl, jak nestabilní je ta jeho situace, jak ta junta je daleko vratčejší, jeho pozice taky, jak mají spolu spory, tak nakonec jako neměl zájem to prostě eskalovat, protože si uvědomoval ty rizika, že by to tuto vládu mohlo připravit a naštěstí přišel papež Jan Pavel II. A domluvil ta jednání, díky kterým se předešlo té válce.
Já mám rád přezdívky. Hitler Pampy jsem zaznamenal u Videly. Souvisí to nějak s tím, jak i on stejně jako třeba Perón v minulosti toleroval uniklé nacisty z Evropy? Žili v té době v Argentině a měli život dobrý?
tak stále tam žili tie, ktoré už přijal peron většinou, pokud neodešli někam jinam, třeba do Brazílie, Bolívie nebo do okolních zemí, anebo už taky neumřeli věkem. Nelze popřít, že tam spousta nacistů po druhé světové válce našla azyl z mnoha důvodů. Tady ta přezdívka možná souvisí s tím, že někteří historici upozorňují na to, že mezi těmi perzekuovanými a zabitými je disproporčně vysoké procento židů, kterých tehdy v Argentině bylo asi 1%, ale podle nějakých historiků těch perzekuovaných bylo třeba 5-10%. A zároveň někteří ti perzekuovaní později vypověděli, že třeba je mučili v místnosti, kde byl hákový kříž, nebo že jim ukázali fotku Adolfa Hitlera a podobně. Nepátral jsem potom podrobněji, každopádně byli perzekuovaní i židé, pochopitelně, což ale zase souviselo s tím, že jestliže ta diktatura perzekuovala lidi na levici, tak oni často tehdy židé v Argentině tíhli politicky více doleva, takže byli i takové jako zapojení. Ale rozhodně jako ten režim byl hrůznej a hnusnej.
No, hrůznej a hnusnej, když použiju vaše slova, i protože existovala v zemi třeba detenční zařízení, která byla tajná, nebo mučírny těch lidí. Já jsem se dočetl totiž, že jedno z těch zařízení mělo být i nedaleko stadionu v Buenos Aires, což je poměrně známý stadion i z té doby, i kvůli tomu, že se tam konalo mistrovství světa ve fotbale.
Já přesně nevím, kde byly ty mučírny, ale každopádně to mistrovství ve fotbale bylo důležité, protože ten Videla a to jeho okolí si uvědomovalo, že oni mají velmi špatné mezinárodní renomé a velmi špatnou jako PR bychom dneska řekli a chtěli to vylepšit tím, že tam organizovali právě ten fotbalový šampionát, což ostatně to zase nebyly jako tak geniální koumáci, to dělají ty diktatury celosvětové do dneška, že se snaží nějak přes ten sport se rebrandovat, no a byla to velmi úspěšná akce a Videla si myslel, že to znamená, že je úspěšný a populární on, no to tak jako nebylo.
Jak Videla skončil v tom 81. roce, tedy rok před válkou o Falklandy, o které už jsme tady mluvili?
Tady to je vlastně jako z našeho pohledu happy end, protože když ten režim byl odstaven od moci, tak ho začaly řešit soudy argentinské.
Počkejte, ale odstaven od moci, oni ho...
Nebo takhle, on byl odstaven od moci v rámci té chunty, že už byl v čele jen té první chunty a pak vlastně postupně už byl jako v důchodu nebo něco takového. Ale potom, co ta chunta odešla od moci, potom, co prohrálo tu válku o Falklandy, tak ho po návratu k demokracii začaly řešit argentinské soudy, protože prezident Alfonsi chtěl prostě, aby se ta země nějak vyrovnala s tou minulostí a potrestala ty největší zločiny.
A to byl jaký rok?
Byly devadesátky z kraje.
To byly devadesátky.
Problémem bylo, že on sice dostal 5 let pouze, jenže hned další prezident Menem ho omilostnil, stejně jako všechny ty vězněné generály a důstojníky z dobité chunty, ale on na druhou stranu omilostnil i ty levicové teroristy s argumentem, že je potřeba, aby země zahojila své rány a společnost se jako spolu nějak jako znovu semkla, takže omilostnil všechny. Nicméně zase hnedka další administrativy s tím nesouhlasili a začali otevírat znovu ty spory a nakonec Videla dostal 50 let a ve vězení zemřel.
Ve vězení zemřel. Chodili...
Domácím teda, ale ve vězení zemřel.
Navštěvovali ho ještě někteří třeba přívrženci toho režimu, kteří
samozřejmě, protože
smutnili
jak jsme
potom,
se o tom tady minule bavili, že třeba ta čilská minulost je od dneška v Čile palčivé téma, tak analogicky v Argentině je ta argentinská minulost velké téma. A to až do takové míry, že většina posluchačů asi zná současného prezidenta Javiera Milleje, tak o něm je třeba říci, že on není fanouškem vojenských diktatur. To jako není, ale jeho viceprezidentkou je konzervativní žena, příjmení má Villaruel a ona, ta viceprezidentka, to vidí jinak a v mládí organizovala výlety mladých studentů nebo mladých lidí, aktivistů, kteří navštěvovali toho generála Videlu doma, proto se jí taky posměšně v argentinském bulváru říkalo, že jako jeho milenka.
Aha.
O čemž ta evidence není, ale podstatný je, že ona i napsala, myslím, knihu, i jako po světě jezdila s přednáškama, kde vysvětlovala, že ten režim neudělal nic tak špatného, bránil se v občanské válce a většina těch největších excesů nebyla za Videly, ale ještě za prezidentky Peronový, že ta armáda v tom jako je nevině, ale u toho Videly zajímavost. On, když ho teda soudili naposledy, tak řekl, že na sebe bere odpovědnost za všechny činy toho režimu, protože on byl vrchní velitel.
Hmm.
Což je malá útěcha, ale vlastně to ukazuje taky nějaký jako jiný charakter, trošku našel ten Pinochet, protože přiznal, že teda se asi dělali věci, které nebyly úplně OK a že za to může on, protože tomu velel.
A kdybychom měli zase udělat nějaké krátké shrnutí nebo statistiku, o kterých hrůzách se tedy bavíme, a my jsme tu jmenovali ty konkrétní příklady, ale jestli to dokážete vyčíslit.
Udává se, že přes 30 tisíc lidí bylo zabito nebo zmizelo, nebo se o nich neví a třeba krát 10 byli ty mučený, takže to jsou největší čísla, co jsme tu zatím měli.
A letos to je, nebo to bylo výročí 50 let od toho, co se dostal Videla v Argentině k moci. Vzpomínalo se na to nějak v Argentině?
Oni mají nějaký ten svátek, kdy si připomínají to, co se stalo, a myslím, že se ten den jmenuje Den víry v soudní systém a spravedlnost, protože, jak jsem říkal, oni dokázali spoustu těch lidí odsoudit. Opravdu, jakože si je odsoudili sami a ty lidi si něco odseděli, byť je to kontroverzní, což se nepodařilo v každé té zemi, která měla nějakou diktaturu, ani v Latinské Americe zdaleka.
A v tomhle je ta Argentina výjimečná, dejme tomu.
V tom je to určitě pozitivní. Na druhé straně, že jo, tam je zajímavé, že oni dokázali teďka v domácím vězení i bývalá prezidentka Kirchnerová za korupci. Takže zrovna v té Argentině přes všechny jejich chyby zjevně nějak dokážou ty bývalé politiky aspoň někdy dotlačit k odpovědnosti.
Že si to prožijou a potom je potrestají.
Často ano, což zase vlastně je pozitivní.
Tak jo, tak moc díky, že jsme mohli o Videlovi mluvit.
Děkuju.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Máme za sebou už třetí díl z naší speciální série Kati. Tentokrát byla řeč o Jorgem Rafaelu Videlovi, to byl vůdce argentinské chunty, další hrůzný kat, který, shrnuji, vládl od 76. roku do roku 1981. Zemřel ale mnohem později, totiž v roce 2013. I tento díl byl součástí zpravodajského podcastu Vinohradská 12, kterou, pokud ještě neznáte, tak vřele doporučuji. Když pominu totiž tyhle speciální série, tak my vydáváme epizody každý všední den, to znamená od pondělí do pátku, a věnujeme se v nich všemu aktuálnímu, to znamená všemu, co se děje v politice, ekonomice, v zahraničí, občas v kultuře, tu a tam ve sportu. A poslouchat nás můžete v aplikacích, na Radiožurnálu, na Plusu, číst nás můžete na iRozhlasu a sledovat třeba na YouTube anebo na Instagramu. Za týden probereme dalšího kata. Naslyšenou příště.